Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода» і я, Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, 27 жовтня, президентська кампанія, засоби масової інформації та упередженість. Гості передачі сьогодні – директор Інституту масової інформації Сергій Таран і керівник проєкту «Доступ кандидатів до мас-медії та національне питання в Україні» Андрій Марусов. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Наталка Кудрик. Наталко, прошу.
Добрий вечір. У Києві сьогодні почалися урочистості з нагоди 60-річчя визволення України від фашистських загарбників. Президент України Леонід Кучма і глави трьох держав – Росії, Білорусі та Азербайджану – поклали вінки до могили невідомого солдата. На урочистих зборах у Палаці культури «Україна» Леонід Кучма закликав до примирення українців, ветеранів Другої світової війни як з радянського боку, так і з боку ОУН-УПА. Кучма зазначив, що історія Другої світової війни має багато протиріччя, які неоднозначно сприймають сучасники. У тому числі він згадав про неоднозначне ставлення до колишніх військовополонених і вояків ОУН-УПА. Завтра зранку у столиці пройде військовий парад і марш ветеранів. Міністерство оборони планує залучити понад 6 тисяч військовослужбовців до параду. І у четвер глави чотирьох країн відвідають музей Великої Вітчизняної війни. На сьогоднішній прес-конференції керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка Олександр Зінченко повідомив про можливі протиправні дії влади напередодні президентських виборів, що заплановані на цю неділю. Докладніше Тарас Марусик.
Центральний штаб Віктора Ющенка одержав інформацію про те, що 28 жовтня буде здійснена спроба чисельних акцій в Києві з метою скомпрометувати Віктора Ющенка та його прихильників. Після параду на залізничних вокзалах, автовокзалах, базарах, тобто місця скупчення великої кількості людей, з'являться молоді люди з символікою Ющенка в помаранчевих куртках, стрічках тощо. Далі цитую. Стимулювання дій цих людей – максимально звертати на себе увагу агресивною поведінкою, демонстративною зневагою до ветеранів війни і закликами до остаточної перемоги націоналізму. Центральний штаб Віктора Ющенка видав наказ про заборону будь-яких акцій в Києві та області 28 жовтня.
Путін-шоу, так польська преса називає сьогодні учорашній виступ російського президента одночасно на трьох загальноукраїнських каналах. Про ситуацію в Україні висловились також польський президент, письменницька організація «Пен-клуб» та інтелігенція. Усі вони занепокоєні передвиборчою ситуацією в Україні. Подробиці від Володимира Павлюва.
У більшості коментарів підкреслюється, що хоч російський президент і не закликав прямо голосувати за Януковича, то все ж вихваляв його на всі лади. І за досягнення економічного зросту, і за зміцнення співпраці в рамках ЄЕП. Москва і раніше втручалася у виборчі процеси в інших країнах, зокрема СНД. Але це щось цілком нове, бо раніше це не було так відкрито і в таких масштабах, пише газета «Жизпосполіта». Директор Інституту Східної Європи Варшавського університету Ян Маліцький у коментарі для газети «Трибуна» зазначив, що візит Путіна до Києва слід розглядати як типові політичні дії, бо хоч формально російський президент приїхав на урочистості з нагоди 60-ліття визволення української столиці від фашистської окупації, то об'єктивно його приїзд напередодні виборів слід розцінити як пряму підтримку президента Кучми і його кандидата Віктора Януковича.
Повідомлення Володимира Павлюва із Варшави було. Європейський Союз сумнівається у виконанні українським урядом своїх зобов'язань стосовно демократії, йдеться у заяві глав дипломатичних місій ЄС. Підрив демонстрації опозиції, створення проблем для незалежних ЗМІ, нападки на громадські організації, зловживання адміністративним ресурсом та інші серйозні порушення викликають сумніви з приводу курсу України до Європейського Союзу, сказано у заяві європейських дипломатів. Заява оприлюднена сьогодні у Києві у зв'язку з останнім звітом про перебіг передвиборчого кампанії. Студенти майже усіх вузів Луганська сьогодні пікетували будинок обласної адміністрації, вимагаючи припинити утиски молоді, яка підтримує опозиційних кандидатів, повідомляє Василь Соколенко.
Близько сотні представників усіх вузів Луганська прийшли під стіни обласної адміністрації з гаслами проти утисків та за вільні чесні вибори. Ініціаторами цієї акції протесту стали молоді соціалісти, але до них приєдналися активісти студентської хвилі. Студентська делегація провела переговори з губернатором Олександром Єфремовим, який пообіцяв припинити утиски і поновити тих студентів, яких виключили з вузів.
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ЕНЕМО стурбована тиском української влади на молодіжні організації перед виборами президента. За словами співголови цієї місії в Україні Едила Байсалова, керівництво університетів нерідко забороняє студентам брати участь у масових акціях. Він також згадав про випадки, коли керівники підприємств, вузів і держустанов примушують учнів і службовців голосувати за певного кандидата. Міжнародна місія спостерігачів ЕНЕМО працює в Україні з 15 жовтня. У її складі 50 постійних спостерігачів у усіх обласних центрах України. Ситуація із формуванням списків виборців насправді набагато гірша, ніж можна було очікувати із повідомлень у ЗМІ, заявив на прес-конференції координатор коаліції громадських організацій «Свобода вибору» Владислав Каськів. На сьогодні не працює понад 5% виборчих дільниць. Такими є підсумки дослідження проєкту «Громадський моніторинг списків виборців на виборах президента України 2004 року». Владислав Каськів.
Ситуація насправді є значно гіршою, ніж загальна думка досі була. Дуже типові проблеми, які вказують не просто неточності в списках виборців, не просто недбале ставлення до формування списків виборців, а вказують на пряму фальсифікацію списків виборців.
Координатор коаліції «Свобода вибору» Владислав Каськів. За його словами, особливі проблеми з роботою виборчих комісій, а також зі списками виборців, виявлені у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Житомирській, Дніпропетровській і Харківській областях. Українська телекомпанія «П'ятий канал» пропонує власникам засобів масової інформації підписати з редакціями договори про невтручання в редакційну політику і готові поділитися своїм досвідом. У зверненні до журналістів «П'ятий канал» закликає колег до єдності. Працівники цієї телекомпанії наголошують, що не втручаються у політику, а прагнуть бути об'єктивними для свого глядача. Вже другий день триває голодування журналістів «П'ятого каналу» на вияв протесту проти тиску влади. Сьогодні президент корпорації Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» Томас Дайн заявив, що колектив радіостанції підтримує колег з «П'ятого каналу» у їхніх зусиллях зупинити тиск авторитарного режиму. До міжнародних подій. В Афганістані завершили підрахунок голосів, зібраних на президентських виборах 9 жовтня. Переміг, як і передбачалося, Хамід Карзай, котрий отримав за попередніми даними понад 55% голосів. Усі його суперники вже визнали поразку. Остаточні результати оприлюднять за кілька днів. У Європарламенті сьогодні мало відбутися голосування стосовно складу Єврокомісії. Майбутній голова Єврокомісії Жозеф Мануель Барозу заявив, що тимчасово відкликає запропонований ним список членів комісії. Звертаючись до депутатів, він сказав:
«I need more time to look at this issue.
Мені потрібен час для консультацій, зокрема з вами, щоб у подальшому ми могли розраховувати на вашу тверду підтримку. Нехай ми витратимо більше часу, але надалі, щоб все було на краще». Заявив Жозеф Мануель Барозу. Депутати погрожували відхилити склад у зв'язку із висловлюваннями кандидата на посаду загальноєвропейського міністра юстиції. Цей кандидат, італієць Рокко Бутільйоне, класифікував гомосексуалізм як гріх. Барозу відмовився замінити Бутільйоне, а парламент може розглядати лише цілісний склад Єврокомісії і не має права відхилити окрему кандидатуру. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон категорично відкинув заклик 4 міністрів з приводу проведення загальнонаціонального референдуму щодо звільнення палестинської території смуги Газа від єврейських поселенців. Шарон уже відправив у відставку члена кабінету Узі Ландау, який проголосував у парламенті проти евакуації єврейських поселень зі смуги Газа. І останнє повідомлення випуску «Не політичне». У Києві триває 34-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». У столичному будинку кіно та 7 кінотеатрах столиці демонструється 250 фільмів України, Росії, Сполучених Штатів, Польщі, Великобританії та Німеччини. Фестиваль завершиться національною прем'єрою стрічки українського режисера Кіри Муратової «Настроювач», розповідає Леся Олійник.
У програмах фестивалю – колекція індійського кіно, нові французькі фільми, показ стрічок переможців інших міжнародних фестивалів, кіноцикл «Еротичні історії». Працює журі конкурсних фільмів-дебютів. Його очолює режисер із Сполучених Штатів Америки, колишній киянин Вадим Перельман. У рамках «Майстерні талантів» відбуваються майстер-класи, зустрічі з відомими діячами кіномистецтва, серед яких Єжі Гофман, Отаріо Іосельяні, Сергій Соловйов, Рената Літвінова, Богдан Ступка.
Такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску. Ірино?
Дякую, Наталко. Це була Наталка Кудрик з новинами. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. А наша хвиля відтепер до 23-ї години – це хвиля Радіо Нарт. У Києві це частота 70,4, у Харкові – частоти 73,79, а в Одесі – 68,36. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – президентська кампанія, засоби масової інформації та упередженість. Цю тему з нами обговорять директор Інституту масової інформації Сергій Таран і керівник проєкту «Доступ кандидатів до мас-медій та національне питання в Україні» Андрій Марусов. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Отже, в неділю президентські вибори. До цього вирішального моменту залишається всього 3 дні. Чим ближче до виборів, тим більш упередженою стає подача інформації про кандидатів у президенти Віктора Януковича і Віктора Ющенка практично усіх центральних мас-медіа. Таких висновків дійшли Інститут масової інформації, Міжнародна правозахисна організація «Артикль 19» та Харківська правозахисна група. Результати моніторингу вони оприлюднили сьогодні, 3 дні перед президентськими виборами. Навіть на каналі «Чесних новин» на 5-му каналі трохи збільшується подача новин про Януковича в негативному забарвленні. Велика частина політичної реклами у мас-медіа має негативний характер, оскільки вона скерована не на підтримку того чи іншого кандидата, а на дискредитацію політичних суперників. І найбільшою мішенню таких реклам став Віктор Ющенко. Чи зможе український обиватель зробити свідомий вибір, якщо таке упереджене висвітлення кандидатів у президенти засобами масової інформації? Про це ми і поговоримо з нашими гостями сьогодні. Отже, давайте розпочнемо, власне, з такого загального питання. Якщо ця передвиборча кампанія – це суцільний негатив, то які інструменти може використовувати обиватель, щоб зробити свій вибір? Пане Таран.
Я насамперед зазначу те, що справді ці вибори позначились тим, що фактично у нас не існувало рівного доступу різних кандидатів до ЗМІ. І коли ми почали моніторинг, ми думали, що ми будемо порівнювати, скажімо, от той кандидат дав скільки-то секунд на тому на каналі, інший кандидат менше отримав доступу. Але коли ми почали реально моніторити, то з'ясували, що нема чого порівнювати, оскільки наскільки диспропорційно був різний доступ для різних кандидатів, що різниці буквально різнились на порядок. І тому, в принципі, справді, українські обивателі, українські громадяни отримали дуже обмежену інформацію про те, що відбувається. Єдине, на що залишається сподіватись, то це на той імунітет, який виробився українських громадян ще за часів Радянського Союзу. Бо це один з наслідків, до речі, гарних наслідків Радянського Союзу, тим, що українські громадяни не дуже довіряють засобам масової інформації і навчились читати між рядками. Я не знаю демократичних країн, де громадяни вміють читати між рядками. Українці можуть. Це дуже гарний спадок, залишається сподіватись. І, в принципі, цьому моє підтвердження, що українці вміють читати між рядками, те, що цей негатив, який був на виборчій кампанії, не поламав здатність громадян мислити демократично і взагалі не викликав ту відразу до демократії, до самого виборчого процесу, який нав'язують і нав'язували всі українські центральні канали.
Пане Марусов, ми вже багато разів чули, що найбільше у засобах масової інформації говорилося і говориться про прем'єр-міністра Віктора Януковича. І він просто через свою посаду, так би мовити, вже має більш сильнішу позицію, ніж інші кандидати. Отже, чи він далі залишається тим, який мав найбільше доступу до засобів масової інформації, а інші кандидати? Хто мав, скажімо, найбільше, а хто мав найменше на підставі ваших досліджень?
Ну, найбільше – це зрозуміло, що
так,
це
він, Янукович.
І можна говорити, ну, наприклад, я знаю, що в деяких західноєвропейських країнах також в такій передвиборчій ситуації, тобто цей перевага, вона, ну, істотно, тобто натуральним процесом вона йде до прем'єр-міністра. Але не з таким відривом, бо в деякі часові проміжутки відрив його від Ющенка, тобто від лідера, скажімо, іншого лідера виборчих перегонів, він складав декілька десятків разів. Тобто, ну, тут вже про що говорити.
Оскільки ви щось хочете додати?
Так, я можу ще додати, що річ у тім, що ми зараз дуже фокусуємося взагалі на фігурі Януковича, і це справді є проблема, те, що кандидат від влади має диспропорційно більший доступ до ЗМІ, ніж кандидати до опозиції чи інші кандидати взагалі. Але є проблема та, що зараз, от наш моніторинг це дуже гарно демонструє, особливо це виявилось в останні два тижні, відбувається страшна поляризація висвітлення діяльності тих чи інших кандидатів. Тобто, якщо на початку виборчої кампанії Ющенко одразу був позиціонований у таку роль екстреміста, але Янукович ще на початку виборчої кампанії був позиціонований у роль такого поміркованого політика, здатного до компромісів, здатного до якихось мирних консенсусів.
То якими вони є сьогодні?
От саме цікаво те, що якщо на початку, ви можете пам'ятаєте, був такий конгрес русських общин, він вийшов з коаліції Януковича, і Янукович тоді сказав, що не треба мені цих конгресів, тому що я працюю для всіх українців, а не окремих етнічних груп. Але саме робота для конкретних етнічних груп стала його гаслом наприкінці виборчої кампанії. Тобто наприкінці виборчої кампанії обидва кандидата подаються центральними медіа в такому екстремістському світлі, ніби один кандидат представляє націоналістичний захід, а другий такий, ну, такий напіврадянський, напівросійський схід. І причому складається враження, що це позиціонування здійснюється свідомо центральними каналами, і тут працює третя сила, яка саме ставить тих двох кандидатів в такі кардинально протилежні позиції. Ну, очевидно, ця третя сила хоче їх потім якось мирити.
А яка третя сила на вашу?
Ну, я думаю, на третю думаю, третя сила це очевидно, це нинішня влада, оскільки нинішній владі дуже невигідні ці вибори, хто б не був їхнім переможцем, і але треба мати підстави для відміни, для зриву виборів. І я думаю, що розведення цих двох кандидатів в різні точки боксерського ринку, а потім зведення їх і показ цих конфліктів, які між ними відбудеться, буде достатньою підставою для відміни виборів.
І ще одне запитання до вас, пане Таран. Чи це не є нормальним, щоб під фініш будь-якої кампанії реклама ставала більш різкою, більш категоричною, більш такою навіть негативною? Чи це просто якесь унікальне українське явище? Зокрема, такий своєрідний двобій між Ющенком і Януковичем.
Ви знаєте, нормально, але річ у тім, що українські канали подають цей виборчий процес як якийсь суцільний конфлікт. Вони подають це як якусь кризу, як кризу в суспільстві, яка може обернутися громадянською війною. Виборчий процес в демократичному суспільстві є нормальною річчю. Якщо, скажімо, цього виборів немає, оце вже є конфлікт, оце є проблема. А самі вибори – це нормальний процес. Українські канали подають цей процес так, ніби це є конфлікт, ніби це є майже війна.
І це, мабуть, уперше за історію Незалежної України, що вибори стали такими конфліктами, чи не так, пане Марусов? Чи було ще? Я такого не пам'ятаю.
Ну, все ж можна говорити про те, що коли було протистояння між Кучмою та Симоненко, що це також доводилося до такого, мабуть, цивілізаційного конфлікту. Тобто тут є минуле Симоненко, тут є майбутнє Кучма реформаторське.
Де українські гантінгтони, коли їх потрібно, правда?
Але, знову ж таки, накал, тобто такого ступеню накалу, його не було. Та, ну, ви розумієте, тобто, чому такий накал? Тому що усі проблеми, ну і, зокрема, те, про що говорив Сергій, про ці деякі національні питання, тобто всі ці достатньо, скажімо так, чутливі проблеми, вони також втягуються в це протистояння, в віртуальне протистояння.
Так. Ви на сьогоднішній прес-конференції, пане Марусов, сказали, що політична реклама на центральних телеканалах розкручує спіраль конфлікту між Ющенком і Януковичем. Що ви мали на увазі? Чи суть цього конфлікту полягає лише в тому, що і Янукович, і Ющенко є головними претендентами на найвищу посаду в державі? Чи може йдеться про щось інше?
Ну, те, що ви сказали, так, це також має місце. Тобто, ну, і це думка Сергія, коли він казав про поляризацію. Тобто, на рингі залишаються тільки двоє, та десь там непомітно є рефері. З іншого боку, це ж питання, скажімо так, ну, журналістської там етики, це питання там ставлення громадян до цього. Бо, ну, зрозуміло, коли там в деякі, знову ж таки, на деяких телеканалах майже половина рекламних роликів, ще там до чверть, третина, ну, в залежності від телеканалів, вона була прямо, чи вона є прямо спрямованою, негативно спрямованою проти одного з лідерів виборчих перегонів. І ця тенденція, вона з серпня, вона тільки підсилюється. Ну і тут можна тільки говорити, що так, діє свідома накрутка цього спіралі напруженості та спіралі цього віртуального конфлікту.
Наскільки, на вашу думку, впливовим і ефективним є, власне, така негативна реклама? Бо я дивлюся телебачення і не завжди вмикаю його, коли йдуть ті політичні реклами. Але я не бачила, у тому, що я бачила, ані разу, щоб хтось був за щось. Постійно йде проти того. І ті другорядні, так звані технічні кандидати, вони навіть не виступають за якусь платформу чи за якусь ідею. Вони або б'ють Ющенка, або підтримують Ющенка в негативному розумінні. Отже, як це пояснити? І який вплив має, власне, така негативна реклама?
Ну, щодо впливу, що тут можна сказати, тобто соціологічні дослідження, вони говорять про те, що так, дійсно, такий вплив, він має місце. Але я хотів би знову ж таки акцентувати увагу на тому, що так, дійсно, скажімо, є певні міфи, уявлення на Заході та Сході України щодо, там, на Сході щодо західняків, на Заході щодо східняків.
Невже ж вони ще далі існують?
Так, вони існують. І що робиться за допомогою цих маніпулятивних технологій, або брудних, як їх ще називають? Що робиться, це те, що ці міфи та це хибні уявлення, вони просто актуалізуються. Вони десь там сидять, бо, ну, так вже склалася історія незалежної України.
І що 5 років приходить якась кампанія, і ті міфи пробуджуються і знову піднімаються
вгору. Так. А вони, їх дуже легко експлуатувати. Тобто свій, чужий – це така тема, яка дуже легко експлуатується. Особливо, якщо тут замішуються етнічні, національні чи мовні питання. Тобто це...
Пане Таран, ви хочете щось додати?
Річ у тім, що це є дуже небезпечним моментом з огляду на те, що Україна досі для західних країн була дуже унікальною країною. Тому що за всіма ознаками, які існують в Україні, а саме дуже багато у нас етнічних груп, релігійних груп, і різні країни жили під впливом інших іноземних держав, за всіма цими ознаками в Україні мав би бути етнічний конфлікт або міжрегіональний конфлікт одразу після незалежності. Цей конфлікт очікували. Якщо ви почитаєте, скажімо, наукову літературу про Україну початку 90-х, то це суцільне очікування тут конфліктів. Конфлікту цього не відбулося.
І цього так що, може, Україна... нарешті хтось його скоїть, так?
І от саме те, що цей конфлікт намагається відновити, це є надзвичайно небезпечним. Особливо небезпечним є те, що ми проводили моніторинг, зокрема, в трьох регіонах – на Закарпатті, в Харківській області, а також в Криму, де проживає дуже багато різних етнічних груп. І ті тенденції по розкручуванню цієї історії конфлікту, яка нібито має відбутись під час виборів, то вони також характерні там. Це є дуже небезпечною річчю, оскільки такий конфлікт етнічний, якщо він виникне в Україні, буде залагоджувати дуже важко.
Але оскільки він не виринув, чи є підстави думати і передбачати, що він може виринути?
Ну, його намагаються спровокувати. Mm-hmm. Я думаю, що у влади було два сценарії. І перший сценарій – це був етнічний конфлікт, але потім вони все-таки побоялися це розкручувати і почали розкручувати карту тероризму. От. Тому що, я думаю, що вони зрозуміли, що карту етнічну можна дуже, їм потім дуже потім важко буде зупиняти. Mm-hmm. Але розкрутивши карту тероризму, не треба забувати, що у них ця запасна карта етнічних конфліктів, етнічних відносин, вона ще є в запасі.
Пане Таран, ви сказали, скоріше, що вибори – це нормальний процес в нормальному суспільстві. Але в Україні, де все завжди нормально, незалежно від того, чи це нормально в лапках є позитивним чи негативним, тобто слово «нормально» вже не має насправді нормального значення. Президентські вибори перетворилися на ненормальне явище. Що в Україні є нібито нормальним? Я вже починаю плутатися тут в нормальних, ненормальним, так що перепрошую за таку плутанину і за таку, може, заплутану формулівку питання, але скажіть, прошу вас, наскільки такий ненормальний перебіг кампанії вплине на самі вибори? Чи можуть вони відбутися нормально після всього того, що їм передувало?
Вони вже відбуваються ненормально. Тому я думаю, що тут навіть нема чого прогнозувати, ми вже це бачимо зараз. Оскільки, власне кажучи, оця вся кампанія, вона покликана викликати відразу до процесу виборів українських громадян. Вона покликана викликати таку відразу, щоб українські громадяни взагалі не цікавились політикою, вважали, що політика це є
проблема. Але от вони цікавляться. От сьогодні я спускаюсь на роботу, троє осіб стоять перед школою, там вивішена ця виборча дільниця сюди, питають, не можуть знайти, де є вхід. Так що люди ходять, перевіряють свої дані, бо вже багато інформації було розповсюджено про це, що це на запрошенні це недобре написано, квартира не така і так далі, і так далі. Так що певний контингент цікавиться тим.
Цікавиться, я ж не сказав, що їм це вдалося. Я кажу, що це вони намагаються зробити. В принципі, Україна, вона за своєю системою трошки нагадує таку латиноамериканську країну з напівавторитарним режимом, де існують такі демократичні формальні інституції. Так, і от саме в тих суспільствах найідеальніший громадянин – це той, який не цікавиться політикою. І от, до речі, там дуже популярні ці серіали, які відволікають людей від того, щоб не було про що думати. Там у них фактично немає політичних новин на телеканалах. Ці саме тенденції в медіа, які відбуваються там, відбуваються у нас. Подивіться зараз українське телебачення. Це, по суті, або якісь шоу бездумні, мінімум політичних передач, якщо політика, то це не політика, а пропаганда. І безліч семінарів, які мають на меті одне відволікти, щоб громадяни не думали про цю політику, не мали чимось іншим. Абсолютно точно.
Так.
До речі, мексиканські серіали пішли саме з Латинської Америки.
Пане Марусов, два тижні тому, коли в Києві проходило студентське віче на підтримку Ющенка під девізом «Свободу не спинити», студенти, проходячи Хрещатиком, скандували «Схід і Захід разом». Я повертаюся до проблеми міфів, яку ми зачепили. Ющенко останнім часом постійно підкреслює, що українців не поділити ні географічно, ні релігійно, що вони один народ, хоча різноманітний. Наскільки вдалими є ці негативні спроби розподілу, ті сплячі міфи, яких пробуджують що 4 роки? Ми вже цей хід так багато разів бачили у виборах. Отже, чи є він далі ефективним? Ми вже сказали, що частково так. Скажіть докладніше, чому він далі залишається ефективним? Якщо, попри всі ті очікування, про які ми, пан Таран говорив, що вибухне якийсь конфлікт, не було.
Ну, тому що, якщо починати з таких філософських якихось засадах, тому що людина залишається людиною в будь-якому суспільстві, і людина схильна, а будь-яка людина схильна дещо спрощувати те, що відбувається. Тобто, ну, це така наша природа. Ось, і те, що...
Або комплікувати це все, якщо ви політик.
Ну, це вже залежить від конкретної ситуації. Але те, що ці міфи роблять, вони роблять цей світ навколо будь-якої людини більш зрозумілим, більш прийнятним, більш... І це те, на що вони б'ють. Бо люди... Пересічна людина, вона дуже заклопотана. Немає часу, скажімо, там, цікавитися тим чи іншим, чи там йти в інтернет, чи там слухати п'ятий канал та Інтер, та це порівнювати. Ну, це ж цілком зрозуміло. І в це слабке місце будь-якої людини ці міфи, вони і спрямовані саме на це. І я хотів би ще й додати до тієї дискусії перед вашим питанням, це те, що цим, чим характеризується ця кампанія, це емоційне навантаження, воно погане, тому що немає акценту, немає належної уваги до різниці між програмами кандидатів, до того, що дійсно вони пропонують.
Так.
Тобто те, що ми маємо, це те, що включається емоційна компонента сприйняття і виключається раціональний вибір. Тобто, коли йдеться про якісь там цивілізаційні всі ці речі, ну це не той рівень і це хибний шлях. Бо в результаті навіть, ну, я вже не знаю, там в незалежності від того, хто стане переможцем,
хоча
ще аукнеться, бо це називається купувати кота в
мішку.
Да, в мішку.
Хоча є таке загальне розуміння того, що перемога Януковича – це буде продовження того, що було, а перемога Ющенка – це можуть бути зміни, чи не так?
Ну, так, таке є розуміння. Ну, знову ж таки, до цього можна відноситися з різних точок зору, бо, ну, очевидно, що Навіть якщо там в разі перемоги Ющенка прийде контрелита, але це контрелита, вона не з луни впала. Тобто якийсь сумішок між старою літою та контрелітою, він так чи інше він відбудеться. Тобто з цієї точки зору, ну так, яка різниця між цим чи іншим. Але з іншого боку, ну це просто очевидно, що, скажімо, в разі приходу Януковича якісь дуже глибинні речі та хибні речі старого режиму, який сформувався за Кучми, вони